Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Αθήνα σήμερα στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για περίπου 50 λεπτά ακόμα μαζί σας είναι ο Νόνικα Ρεγιάννη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υπουργός Επικρατείας, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριο Γιώργο Γεραπετρίπτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Υπουργέ, διάβαζα πριν από λίγο το γερμανικό τύπο. Υπάρχουν εκτενείς αναφορές σε πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για την επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας με 15 ετές ομόλογο και το 1,9 επιτόκιο, μια επιτυχία που είχαμε να τη δούμε πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και το ερώτημα μου είναι, αναρωτιόμουν πραγματικά, γιατί χθες βουλιάξατε επικοινωνιακά σε μια ατζέντα που σας επέβαλαν ποδοσφαιρικές ομάδες?
Κυρία Καραγιάννη, κατά ένα παράδοξο τρόπο το ένα συνδέεται και με το άλλο. Για να μπορέσεις να έχεις σταθερό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές και η εμπιστοσύνη αυτή θα μετατρέπεται στην πραγματικότητα σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να διασφαλιστεί η υγεία, η παιδεία, οι μισθοί, οι συντάξεις, θα πρέπει στο εσωτερικό της χώρας να υπάρχει ένα περιβάλλον ησυχίας και κοινωνικής συνοχής.
Άρα μια ανωτελεία, κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ,
μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, κύριε Καραγιάννη.
Μια ανωτελεία εδώ. Άκουσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρεται στην ίδια διάρρηξη, την ίδια τάραξη της κοινωνικής συνοχής. Άκουσατε την Υπουργό Πολιτισμού να λέει ότι η τροπολογία που κατατέθηκε έχει ως στόχο να αποτρέψει τον κοινωνικό διχασμό. Το ερώτημα όμως παραμένει, η κοινωνική συνοχή αρμόδια και υπεύθυνη και για να μην επέλθει εθνικός διχασμός είναι η επίσημη πολιτεία, είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση που μας έχει υποσχεθεί κανονικότητα. Είναι κανονικό στο πεδίο των ευθυνών που η κυβέρνηση έχει να μετακυλεί τις ευθύνες της, να φοβάται ποδοσφαιρικές ομάδες ότι μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικών ταραχών και κοινωνικής έκρηξης? Δεν είναι προσβλητικό αυτό για όλους εμάς που δεν είμαστε οπαδοί? Φίλαθλοι ναι, οπαδοί όχι.
Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο.
Δηλαδή,
η κυβέρνηση ανέλαβε το πολιτικό τίμημα να φέρει μια διάταξη με την οποία δεν θα επέλθει οποιαδήποτε διατάραξη στην κοινωνία. Εδώ, αυτό το οποίο ισχύει, κυρία Καραγιάννη, είναι ότι δυστυχώς σε πολλά επίπεδα χάνεται το μέτρο των πραγμάτων. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα ως χώρα, βρισκόμαστε σε μια φάση μετάβασης, η οικονομία αναζητά τα πατήματά της και πηγαίνει εξαιρετικά καλά, έχουμε θέματα μείζωνος εξωτερικής πολιτικής, έχουμε το μεταναστευτικό που μας πνίγει. Από την άλλη πλευρά, έχουμε αυτή τη μόνιμη εσωστρέφεια να μην μπορούμε μεταξύ μας να διαχειριστούμε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Αυτού του τύπου η δυσανάλογη προσέγγιση στα πράγματα επιβάλλει πολλές φορές σε μια υπεύθυνη κυβέρνηση να παίρνει ριζικά μέτρα, να έχει πολιτικά αντανακλαστικά, έτσι ώστε να διασφαλίζει την κανονικότητα αυτή. Η κανονικότητα την οποία όλοι ευαγγελιζόμαστε έχει να κάνει όχι μόνο με το γεγονός ότι έχουμε μια προβλέψιμη κατάσταση στη ζωή μας, έχει να κάνει και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα μπορούμε αρμονικά να συνυπάρξουμε. Εδώ λοιπόν ακούω αυτό το οποίο μου λέτε, ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια ποδοσφαιροποίηση της κοινωνίας.
Λέω ότι εμφανιστήκατε.
Δεν είναι ένα κοινωνικό υποσύνολο το οποίο είναι μικρή σημασία και συμβολισμού, τις αντιδράσεις τις είδατε. Εκείνο το οποίο δεν είδαμε ήταν το τι θα συνέβαινε εάν παρέμενε το προϋφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε λιγάκι. Διάβασα πάρα πολύ αναλυτικά τις αντιδράσεις στις οποίες αναφέρεστε και τις διάβασα μέσα από επίσημες ανακοινώσεις ΠΑΕ. Και αυτές οι αντιδράσεις ήταν απειλητικές για την κυβέρνηση. Ήταν σαν η κυβέρνηση να είναι όμηρος ποδοσφαιρικών ομάδων. Αλήθεια τώρα, θέλετε να τις λάβω σοβαρά υπόψη μου δημοσιογραφικά?
Ισχύει κυρία Καραγιάννη, και πάλι θα μου επιτρέψετε να πω, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ένθεν κακήθεν να διχόμαστε βολές, δηλαδή ότι δεν πράξαμε το σωστό και από την πλευρά του Ολυμπιακού και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αυτό υποδηλώνει ένα και μόνο πράγμα, ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Η δουλειά μας εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Να επιβάλλουμε στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες τις λύσεις εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν με έναν τρόπο δίκαιο τα πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά διασφαλίζουν απολύτως και την ηρεμία και την τάξη. Εδώ λοιπόν, ναι, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Δυστυχώς οι διοικήσεις των ομάδων φέρονται με έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται να είναι διεκδικητικός, δηλαδή να επιζητούν τα μείζωνα για τον εαυτό τους, να μην μπορούν να διαχειριστούν τη συνύπαρξή τους μέσα σε ένα συνεταιρισμό, διότι η Super League είναι ένας συνεταιρισμός ποδοσφαιρικών ομάδων, και αυτό αναγκάζει την κυβέρνηση να παρέμβει έτσι ώστε να διορθώσει και συμπεριφορές οι οποίες μερικές φορές μπορεί να είναι και κακομαθημένες, δίνοντας ακριβώς το σημάδι.
Κύριε Υπουργέ, εκτροματικές είναι ορισμένες αντιδράσεις οι οποίες απειλούν εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας και απειλούν κυβερνητικά ή πολιτικά στελέχη. Είναι εκτροματικό στη δημοκρατία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και ενίοτε μπορεί να είναι και προσβλητικό για την ίδια τη δημοκρατία το να μην σέβεσαι τους αντιπροσώπους και να προσπαθείς εμέσως να υπαγορεύσεις τη βούλησή τους. Εκείνο όμως το οποίο έχει τεράστια σημασία, έχει μία κυβέρνηση και ένα αντιπροσωπευτικό σώμα όπως είναι η Βουλή, να έχει το σθένος να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα μόνο το συμφέρον του έθνους και όχι της εκλογικής περιφέρειας ή της οποιασδήποτε κοινωνικής υποενότητας όπως είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς το αναλάβαμε αυτό. Μας είναι εντελώς αδιάφορο ο οποιοσδήποτε έμεσος εκβιασμός τίθεται. Εμείς θα σταθούμε απέναντι στην κοινωνία. Όταν έχουμε ως έθνος να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, το να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία μόνο διχαστικά μπορεί να είναι μια αχρίαστη πολυτέλεια. Και εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική.
Για να παρακολουθήσω τη δική σας ρητορική, αναφερθήκατε, είπατε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει τις λύσεις και προχωρά στο δίκαιο. Θα μπορούσα να το παρακολουθήσω δεν υπάρχει ένα χρονικό αγκάθι εδώ. Εάν εκτιμούσατε ότι δεν είναι δίκαιος αυτός ο νόμος, γιατί δεν τον αλλάζατε προχθές, πριν από 15 μέρες, πριν από ένα μήνα. Αντίθετα, προχωράτε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία επειδή ο νόμος δεν βολεύει κάποιες ΠΑΕ.
Δεν είναι θέμα αν βολεύει.
Ουσιαστικά αυτό είναι. Αλλάζετε τον νόμο, κύριε Υπουργέ, τον οποίο τώρα ανακαλύπτεται ότι δεν είναι απολύτως δίκαιο, αλλά ουσιαστικά το αφήγημα παρακολουθεί τι βολεύει ή δεν βολεύει ποδοσφαιρικές ομάδες.
Δεν είναι έτσι, και θα σας πω αμέσως γιατί. Για να έχουμε και μια καλή κατανόηση του τι πράττουμε και ποιο είναι το φαινόμενο. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή αποκλειστικά και μόνο μία γνώμη, η οποία έχει εκφραστεί από μία τεχνική επιτροπή που είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν πρόκειται για διοικητική πράξη, δεν πρόκειται για δικαστική απόφαση. Είναι μία απλή γνώμη. Τα δικαιοδοτικά όργανα τα οποία θα
επιληθούν... Η οποία, αν μου επιτρέπετε, ασχολείται, οδήγησε όμως τον υφυπουργό, αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, να κάνει μία δήλωση μέσα στο βράδυ για αυτή τη γνώμη, όπως είπατε.
Σωστά. Σωστά. Αυτό δεν ανέβηκε.
Άρα δεν είναι ίσονος σημασίας.
Δεν ανέφερα ότι είναι ίσονος σημασίας, αλλά δεν έχει και καμία κυριαρχική απόφαση στο πλαίσιο της. Δηλαδή, εκείνα τα όργανα τα οποία θα αποφασίσουν για το ζήτημα της πολυδιοκτησίας είναι τα πειθαρχικά όργανα της Super League και τα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τα οποία μπορούν βεβαίως να αποφασίσουν αντίθετα στη γνώμη την οποία έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άρα εδώ έχουμε μία κατάσταση στην οποία ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως δικαστική απόφαση, άρα κινούμαστε όχι στο πλαίσιο παρέμβασης στη δικαιοσύνη, αλλά παρέμβασης στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Και βεβαίως να πω το εξής, εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό υποκείμενο της παραβίασης. Προβλέπει ο αθλητικός νόμος και ορθώς ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται πολυιδιοκτησία ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, τότε θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις.
Μετριάζεται όμως την επίπτωση.
Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξακολουθεί στο ακέραιο η αρμοδιότητα των πειθαρχικών οργάνων που θα επιληφθούν να διαπιστώσουν εάν συντρέχει πολυδιοκτησία, οπότε θα προχωρήσουν σε κύρωση, ή αν δεν συντρέχει πολυδιοκτησία, οπότε θα αθωωθούν οι ομάδες οι οποίες ενέχονται. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.
Ναι.
Άρα δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να διαμαρτύρεται
είναι.
Γι' αυτό.
Εκείνο κατανοητό το οποίο είναι, κύριε Υπουργέ, μετριάζεται είναι την επίπτωση, θεωρώντας ότι ενδεχομένως αυτό, αλλάζοντας τον νόμο, αλλάζοντας την επίπτωση, κομμάτι, δηλαδή διάταξη του σχετικού νόμου, εκτιμώντας ότι αυτό θα ηρεμήσει την ομάδα την οποία δεν τη βόλευε ο υποβιβασμός της,
δεν είναι ζήτημα βολέματος, είναι αποκλειστικά και μόνο ένα ζήτημα δίκαιης ισορροπίας στα πράγματα. Γιατί? Διότι αντί να προβλεφθεί, εφόσον, επαναλαμβάνω, διαπιστωθεί ότι υπάρχει υποκείμενη παραβίαση της πολυδιοκτησίας, εφόσον λοιπόν υπάρξει αυτή η διαπίστωση, αντί με το προϋφιστάμενο δίκαιο να έχουμε απευθείας υποβιβασμό της ομάδας, μια ανελαστική διάταξη, δηλαδή δεν επιβάλλει ένα εύρος ποινής αλλά μία ποινή, ερχόμαστε και λέμε ότι θα υπάρχει ένα εύρος ποινής το οποίο θα είναι μείωση στον βαθμολογικό πίνακα, δηλαδή αφαίρεση βαθμών. Με τον τρόπο αυτό και η κύρωση διασφαλίζεται εφόσον διαπιστώνεται η παράβαση και εξακολουθεί να υφίσταται ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν οι ποδοσφαιρικές εταιρείες να συνεχίσουν τον ανταγωνισμό τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ερχόμαστε να διευθετήσουμε μια κατάσταση με τον τρόπο που αυτό γίνεται και θα μου επιτρέψετε να πω ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση φαίνεται από τα γρήγορα αντανακλαστικά της. Όταν έχεις μια φωτιά να διαχειριστείς, παρεμβαίνεις και αλλάζεις το πλαίσιο για να δημιουργήσεις τις αντιπυρικές ζώνες. Αυτό λοιπόν πράξαμε και εμείς και το πράττουμε με υπευθυνότητα, αγνοώντας τις οποιασδήποτε εκτοξεύσεις βερμπαλισμών εκ μέρους οποιασδήποτε πλευράς και στεκόμενοι με ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία που έχει πολύ σοβαρότερα ζητήματα με τα οποία οφείλει να ασχολείται.
Για να παρακολουθήσω πάλι τη ρητορική σας.
Παρακαλώ.
Είπατε ότι η κυβέρνηση τελικά έχει να επιδείξει πολιτικά αντανακλαστικά και το είπατε δύο φορές. Το ερώτημά μου είναι μήπως τελικά αυτός ο τρόπος της επίδειξης των πολιτικών αντανακλαστικών τροφοδοτεί ή ανοίγει ένα παράθυρο για να τροφοδοτηθούν τέτοιου είδους αντιδράσεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, κύριε Υπουργέ, αν αύριο απειλήσουν οι αγρότες, επί παραδείγματι, και εκτοξεύσουν τέτοιου είδους εκτροματικές απειλές κατά της κυβέρνησης και πολιτικών κοινοβουλευτικών στελεχών, θα επιδείξετε ανάλογα πολιτικά αντανακλαστικά?
Εφόσον αυτό απαιτεί το συμφέρον της κοινωνίας και του έθνους, θα δείχνουμε πάντοτε πολιτικά αντανακλαστικά. Η πολιτική μας, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι μια πολιτική η οποία έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει το οποιοδήποτε συμφέρον. Απόδειξη αυτού είναι ότι με την σημερινή τροπολογία έχουμε στην πραγματικότητα όλα τα συμφέροντα απέναντί μας. Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση της κοινωνίας. Οποτεδήποτε θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας να παρέμβουμε, θα παρεμβαίνουμε ρυθμιστικά και διορθωτικά. Βεβαίως και αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να δεχόμαστε εκβιασμούς. Δεν δεχθήκαμε, κυρία Καραγιάννη, εκβιασμούς για την εφαρμογή της νομοθεσίας για το άσυλο. Δεν δεχθήκαμε εκβιασμούς για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον αντικαπνιστικό νόμο. Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς από τις τοπικές κοινωνίες στην κατάργηση αναστολή των τμήματων των πανεπιστημιακών που δημιουργήθηκαν σε μία νύχτα χωρίς μελέτη από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Υποκύπτεται,
δεν θα ανεχθούμε κανέναν απολύτως εκβιασμό.
Υποκύπτεται όμως σε έναν εκβιασμό και αλλάζεται μία διάταξη του νόμου, κύριε Υπουργέ. Υποκύπτεται σε αυτό το
εκβιασμό. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως εκβιασμός. Υπάρχει μία ρυθμιστική παρέμβαση η οποία είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας για να διασφαλίζεται η ευημερία και η συνοχή. Αυτή είναι η παρέμβαση την οποία πράττουμε προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης ισορροπίας. Διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ επειδή εάν διαπιστωθεί παραβίαση θα χάσει βαθμούς. Διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός διότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει αρκετούς βαθμούς. Να σας πω κάτι.
Και αύριο μπορεί να διαμαρτυρηθούν.
Πάρα πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχολούμαστε. Μπορούν να διαμαρτυρηθούν όσο θέλουν, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται στις πλάτες του λαού.
Ακολουθήθηκε μια διαδικασία με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος αναφέρθηκε σε νομοθετική πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Ορισμένες λέξεις έχουν και μια βαρύτητα και ορισμένες εκφράσεις. Και το ερώτημά μου ενδεχομένως είναι διαδικαστικής φύσης, αλλά κατά τη γνώμη μου σημαντικό, γιατί έχω την εντύπωση ότι ανάλωσε πολιτικό κεφάλαιο ο Πρωθυπουργός εδώ. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία δεν ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό μετά από εισήγηση ενδεχομένως του αρμόδιου για το θέμα υφυπουργού και χρειάστηκε νομοθετική πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού?
Η νομοθετική πρωτοβουλία την έφερε το αρμόδιο.
Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Μιλάω για την ανακοίνωση. Μάθαμε το μεσημέρι ότι ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία.
Αυτό το οποίο ισχύει και ισχύει σε κάθε περίπτωση, κυρία Καραγιάννη, είναι το εξής. Οποτεδήποτε εντοπίζεται μία δυσαρμονία η οποία αφορά είτε σε κοινωνικά είτε σε πολιτικά φαινόμενα, είναι χρέος του Πρωθυπουργού να παρεμβαίνει. Το έχει πράξει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, το έπραξε για παράδειγμα στην περίπτωση της αποκατάστασης του Ματιού, το έπραξε σε πάρα πολλές περιπτώσεις φυσικών και άλλων καταστροφών, το έπραξε και τώρα. Είναι χρέος ενός υπεύθυνου Πρωθυπουργού, όταν ο ίδιος το διαπιστώνει, να δίνει εντολή. Βεβαίως δεν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο οποίος έγραψε την τροπολογία. Την τροπολογία τη συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων και έφτασαν να εγκριθούν και από τον Πρωθυπουργό.
Εκείνο το οποίο είναι
ότι η πολιτική κατεύθυνση εδόθη πράγματι από τον Πρωθυπουργό, διότι ο Πρωθυπουργός, θέλω να σας πω, αν κρίνεται ότι ανάλωσε πολιτικό κεφάλαιο, εγώ με κάθε σεβασμό θα σας πω ότι η άποψή μου είναι το αντίθετο, ότι αντιθέτως ο Πρωθυπουργός, επιδεικνύοντας αυτή την πυγμή σε ένα δύσκολο σημείο, το οποίο εν δυνάμει μπορεί να είναι το εστία διχασμού, απέδειξε στην πραγματικότητα ότι έχει το σθένος να στέκεται απέναντι σε οποιοδήποτε συμφέρον.
Θα επαναλαμβάνατε την ενδεχομένως κοινότοπη, αλλά νομίζω ορισμένες φορές με ουσιαστικό περιεχόμενο φράση ο Πρωθυπουργός περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του τον Υφυπουργό Αθλητισμού.
Ο Πρωθυπουργός περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του όλους τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο καθένας από εμάς αξιολογείται για τις πράξεις και τις παραλήψεις του και γι' αυτόν τον λόγο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένας κύκλος αξιολογήσεων όλων των υπουργείων. Και εκεί θα κριθούμε όλοι όπως θα κριθούμε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή το ρεπορτάζ λέει ότι είχατε με την νομική δική σας αρμοδιότητα αλλά και την αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας μια μεγάλη συμμετοχή στο θέμα όπως εξελίχθηκε. Η εκτίμησή σας είναι ότι προκύπτουν πράξεις ή παραλήψεις του Υφυπουργού Αθλητισμού στη διαχείριση της όλης υπόθεσης. Ξέρετε, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Στο παρασκήνιο κυκλοφορούν πάρα πολλές πληροφορίες ότι υπήρξε τελευταία στιγμή αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναρωτιέμαι πώς αξιολογούνται όλα αυτά.
Καταρχάς να επισημάνω το γεγονός ότι εγώ δεν είχα μεγαλύτερη παρέμβαση από εκείνη που επιβάλλει ο ρόλος και η θεσμική μου ιδιότητα, οπότε δεν είχα την παρέμβαση την οποία...
Αναφέρθηκα στο τι λέει το ρεπορτάζ.
Ναι, εντάξει. Τίνει το ρεπορτάζ πάντοτε να μου αποδίδει, συνήθως χρεώνοντάς μου, ενέργειες τις οποίες δεν έχω αναλάβει.
Τις περισσότερες φορές πιστώνοντάς σας.
Όχι πάντα. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου πάντως ότι ως προμαχώνας του Πρωθυπουργού θα πρέπει να χρεώνω με πράγματα τα οποία θεωρούνται από την κοινωνία ενδεχομένως ή από το πολιτικό σύστημα ως προβληματικά. Εκείνο που έχω να πω όμως για τον χειρισμό τον οποίο έγινε είναι ο εξής. Απλώς προς αποκατάσταση των πραγματικών και μόνο. Δεν υπήρξε αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπήρξε η παρέτηση δύο μελών της Επιτροπής και η αντικατάστασή τους. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα, η επιτροπή αυτή σε κάθε περίπτωση, το επαναλαμβάνω γιατί έχει μια σχετική αξία και δεν είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει ευρέως κατανοητό, δεν είναι μια αποφασιστική επιτροπή. Είναι μια επιτροπή η οποία αξιολογεί τον φάκελο και διατυπώνει μια γνώμη. Είναι απολύτως ελεύθερο το πειθαρχικό όργανο που θα επιληφθεί να αποκλίνει από τη γνώμη αυτή. Άρα, συνθετικά, ούτε αντικατάσταση υπήρξε, παρά μόνον εδώ είχαμε στην πραγματικότητα τοποθέτηση νέων μελών λόγω παρέτησης των προηγουμένων, η παρέτηση είχε προηγηθεί.
Ναι.
Και δεύτερον, έχουμε μία επιτροπή στην οποία καλό είναι να μην αποδίδουμε αρμοδιότητες που δεν έχει. Είναι μία απλή γνωμοδοτική επιτροπή.
Και επειδή δεν έχω άλλο χρόνο στο άλλο σκέλος της ερώτησης να το επαναλάβω, στην τελική αξιολόγηση εκτιμάται ότι δεν υπήρξαν πράξεις ή παραλήψεις από τον αρμόδιο υφυπουργό. Που να δημιουργούν πρόβλημα, που να δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, ώστε να χρειαστεί να παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ξέρετε, ο αθλητισμός, εγώ είμαι πάρα πολύ φίλος του αθλητισμού και ενεργητικός και παθητικός, είναι ένα πολύ περίεργο περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο εξίσου στοχοποιείται η πράξη και η παράληψη. Γιατί ο καθένας ο οποίος εμπλέκεται θέλει την πολιτεία να είναι αρρωγός του. Η πραγματικότητα εδώ είναι ότι έγιναν ενέργειες προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της σύνθεσης της Επιτροπής. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν ομιλώ για το χρόνο μέσα στον οποίο έγινε. Αλλά χρεώνεται και στον υφυπουργό ολόκληρη η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία βεβαίως, επιτροπή αυτή, αποτελείται από τεχνοκράτες υψηλού κύρους, δηλαδή δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι προφανώς και έχουν τη δική τους αυτοτελή κρίση. Άρα καλό είναι να διατηρούμε μια ανάλογη κριτική στα πράγματα. Βεβαίως η αξιολόγηση θα γίνει, όπως σας είπα, για όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και τους υφυπουργούς και τότε θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε περισσότερα, κυρία Καραγιάννη.
Ήταν ο Υπουργός Επικρατείας και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε στα νέα της πόλης σε ένα λεπτό. Η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι ήδη στο